Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Απόψε θα συναντήσουμε μια παλιά, πολύ παλιά μου φίλη, καθηγήτρια σλαβικών γλωσσών, την Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Καλησπέρα, Αλεξάνδρα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, ως διαπιστευτήρια λέω μερικά δικά σου στοιχεία. Γεννήθηκες στην Αθήνα το 1966, σπούδασες σλαβολογία στη Χαϊδελβέργη της Γερμανίας, δηλαδή ρωσική και πολωνική λογοτεχνία και νότιο-σλαβική διαλεκτολογία, από το 1984 ως το 1992. Οι επιστημονικές σου δημοσιεύσεις, κυρίως στα γερμανικά, αγγλικά και ελληνικά, αφορούν στη ρωσική λογοτεχνία, τις σλαβικές διαλέκτους στα Βαλκάνια και τη συγκριτική λογοτεχνία. Έχεις μεταφράσει έργα ονουκέστην αριθμός. Από ποιες γλώσσες? Από τα ρωσικά, τα γερμανικά, ποιες άλλες?
Ρωσικά, γερμανικά, πολωνικά, μακεδονικά, βουλγάρικα.
Ναι, ναι. Σχεδόν όλα τα Βαλκάνια και συν τη Γερμανία, η οποία πάντοτε είχε εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για τα Βαλκάνια. Λοιπόν, και το βιβλίο σου «Υπόθεση Γκράνιν, η λογοτεχνική κριτική στο εδόλιο, η δίκη της επιθεώρησης τέχνης το 1959 και η απολογία του Κώστα Κουλουφάκου», που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Καστανιώτη, πήρε το 2009 το κρατικό βραβείο χρονικού και μαρτυρίας. Θέλω να δεσμευτείς αυτή τη στιγμή ότι θα έρθεις να μιλήσουμε σε μια εκπομπή ειδικά για αυτό το βιβλίο.
Δεσμεύομαι. Ειδικά επειδή κάνεις μια τυμβορυχία τώρα. Είχε το βιβλίο χαθεί από το
σκήνι. Είναι και νεκρόφιλη η εκπομπή, εκτός από όλα τα άλλα. Αλλά μόνο από τον υπότιτλο «Η δίκη της επιθεώρησης τέχνης», να διευκρινίσουμε ότι είναι μια δίκη που έκανε η ΕΔΑ.
Ναι, είναι καταπληκτικό, γιατί είναι λογοκρισία εξ αριστερών.
Έτσι.
Βέβαια, σύνηθες φαινόμενο στην Ανατολική Ευρώπη και στη σοβιετοκρατούμενη και περιοχή, αλλά εδώ στην Ελλάδα συνήθως η λογοκρισία είχε το προνόμιο να εκπορεύεται από τους δεξιούς.
Ωραία, λοιπόν, θα μιλήσουμε για αυτό το βιβλίο σε ιδιαίτερη εκπομπή, ελπίζω σύντομα. Απόψε όμως θα μιλήσουμε για ένα τρίτομο έργο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Κέδρος πριν από μερικά χρόνια. Ξεκίνησε να εκδίδεται από το 1998 και τα κατοπινά χρόνια βγήκανε και οι δύο επόμενοι τόμοι, με τίτλο «Άντων Παύλοβιτς Τσέχοφ, επιλογή από το έργο του», σε μετάφραση Γιάννη Στυλιάτη και πρόλογο του Κώστα Γεωργουσόπουλου. Είναι ένα εκτεταμένο, μια εκτεταμένη επιλογή, ένα εκτεταμένο απάνθισμα από το διηγηματογραφικό έργο του Τσέχοφ, από τα διηγήματα και τις νουβέλες που έγραψε. Πρέπει να πούμε ευθύς εξ αρχής ότι ο Τσέχοφ, παρόλο που στην Ελλάδα είναι γνωστός κυρίως ως θεατρικός συγγραφέας, έχει ένα τεράστιο διηγηματογραφικό έργο.
Ισχύει. Πάνω από 500 διηγήματα.
Πάνω από 500 διηγήματα. Αν θυμάμαι καλά, στην πλήρη έκδοση που είχε γίνει επί Σοβιετικής Ένωσης ακόμα ήταν 15-17 τόμοι.
Ήταν 30 και τους 30, έχω. Και τους έχω.
Έχεις και τους 30.
Και μετά από μια πυρκαγιά στο σπίτι μου ήταν το μόνο που αποφάσισα να σώσω και πήρα τα καμένα και τα δέσανε ξανά.
Ήταν το μόνο που σώθηκε, οπότε θα λέγαμε και για τη θαυματουργική πλευρά που υπάρχει στο
το έδωσα και μου το δέσανε από την αρχή.
Λοιπόν, ο Τσέχοφ, παρόλο που μπορώ να πω ότι τον χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα, στις κουβέντες μας, σαν καραμέλα περίπου, είναι ένας γνωστός άγνωστος, δηλαδή δεν ξέρουμε και πολλά για τον ίδιο τον άνθρωπο Τσέχοφ. Τι μπορούμε να πούμε έτσι εισαγωγικά για αυτόν?
Ναι, μπορούμε να πούμε καταρχάς ότι ο ίδιος δεν ήθελε να ξέρουμε πολλά για αυτόν.
Ναι.
Ήταν ένας άνθρωπος που φοβόταν πολύ τη δημοσιότητα, δεν τυχόνευε καθόλου, δεν ήθελε να γίνει ποτέ στάρ.
Και συστηνόταν ως γιατρός.
Συστηνόταν ως γιατρός επίμονα. Του λέγανε είσαι μεγάλος συγγραφέας και έλεγε όχι, είμαι γιατρός. Ενώ στην πραγματικότητα ήταν μεγάλος συγγραφέας. Ένας από τους γιατρούς βέβαια, γιατί έχουμε και άλλους. Έχουμε τον Μπουλγάκοφ που ήταν γιατρός και έγινε τρομερός συγγραφέας και θεατρικός κτλ. Υπάρχει μια παράδοση στους γιατρούς.
Ναι.
Και ο δικός μου γιατρός τώρα πρέπει να σας πω γράφει λογοτεχνία. Και τελείωσε και φιλολογικό. Οπότε.
Ο δικός σου, ο σύζυγος εννοείς ή ο.
Ο δικός μου γιος.
Ο
δικός μου γιατρός.
Α, ο δικός σου γιατρός.
Ο γιατρός μου.
Ναι, ναι.
Το πιο σημαντικό πρόσωπο.
Μάλιστα,
τώρα.
Ο γιατρός σου, ωραία. Ο Μπέρντικοφ, που υπάρχει ένα εξαγωγικό. Εισαγωγικό άρθρο με τίτλο «Η συνείδηση του σκοπού», σε αυτό το τρίτο μου έργο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Κέντρος, αναφέρει το παράδοξο που, εντάξει, το συναντάμε και σε άλλους μεγάλους συγγραφείς, δηλαδή συγγραφείς του βεληνικού, του Τσέχοφ, ότι παρόλο που είναι ως το μεδούλι Ρώσος, είναι ταυτόχρονα και διεθνής. Καταφέρνει αυτό που το κατάφερε και ο Ντοστογεύκη, να γράφει για μια μικρή, ξέρω εγώ, συνοικία για τα εξάρχεια της Πετρούπολης και να είναι διεθνής.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Αλλά σε αντίθεση με τον Ντοστογεύσκη και σε αντίθεση με τον Τολστόι, λέει ο Μπέρντικοφ, ο Τσέχοφ αναγνωρίστηκε, πήρε αυτή τη διεθνή του φήμη μετά θάνατον. Οι άλλοι δύο, ο Ντοστογεύσκη και ο Τολστόι, είχαν
ναι,
τη χαρά
ισχύει,
να...
Ισχύει. Απ' την άλλη, ο ίδιος δεν του άρεσε καθόλου το στυλ του Ντοστογεύσκη.
Ναι.
Δεν θεωρούσε ότι μπορείς να κάνεις πολύ μεγάλες αναλύσεις για τον ψυχισμό και, και τη φιλοσοφία των ηρών σου, γιατί
ναι.
Μάλλον τους έβλεπε όλους λίγο από απόσταση. Αγαπούσε όμως πάρα πολύ τον Τολστόι και είχε εμπνευστεί από αυτόν και ήταν κάτι σαν συνέχεια του Τολστόι. Ο Τολστόι τον είχε αναγνωρίσει κιόλας ως ανερχόμενο αστέρι.
Ναι, ναι. Είχε ανταποδώσει τα καλά λόγια ο Τολστόι για τον Τσέχοφ.
Απολύτως.
Λοιπόν, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ζει μόλις 42 χρόνια, δηλαδή γεννιέται το 1860.
44, του φάγες δύο.
Ναι, του φάγα δύο. Από τα ελάχιστα που είχε.
Ελάχιστα και έκανε
44,
τέτοιο έργο.
Το 1860 γεννιέται και πεθαίνει το 1904.
Ναι.
Προεπαναστατικός λοιπόν.
Κάνει συγγράφης. Την πρώτη του εμόπτηση στα 26 και ζει από τα 26 ως τα 44 με εμοπτήσεις, με απίστευτα προβλήματα υγείας και αρνείται να πάει στους γιατρούς γιατί φοβάται τους γιατρούς.
Γιατρός όντας ο ίδιος.
Ναι.
Ναι, και πρέπει να πούμε ότι είναι και κατεξοχήν το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, είναι κατεξοχήν η περίοδος, όλος ο 10ος αιώνας, είναι η περίοδος που η φυματίωση θερίζει πραγματικά.
Συμφέστη.
Δηλαδή και μόνο του συγγραφείς να πούμε, από τις αδελφές Μπροντέ μέχρι τον Τσέχοφ και πολλούς άλλους, πραγματικά τους πήρε με το δρεπάνι.
Έτσι,
δηλαδή...
ήταν ο καρκίνος του 19ου αιώνα, μετά ναι. Ήρθε ο δικός μας ο καρκίνος.
Ναι. Ναι, και όπως είπαμε έφτασε ως τα 44. Πώς ξεκίνησε λοιπόν να γράφει ο Τσέχοφ?
Ναι, λοιπόν είναι μια πολύ παράξενη ιστορία. Ξεκίνησε από ανάγκη οικονομική. Του άρεσε να γράφει μικρά πράγματα και κυρίως είχε πολύ χιούμορ που διασκέδαζε όλη την οικογένεια. Όταν μπήκε στην ιατρική σχολή δεν είχε λεφτά ο καημένος. Ο πατέρας του που ήταν είχε ένα παντοπολείο στην επαρχιακή πόλη που ζούσαν το Ταγκαρόκ. Είχε φαλυρίσει, είχαν μετακομίσει στη Μόσχα για να ξεφύγει μάλλον από τους πιστωτές του και ο ίδιος αρχίζει σπουδές με την αγωνία του πώς να αναλάβει τα έξοδα όλης της οικογένειας, αδέρφια, μάνα, πατέρα κτλ. Και επειδή είχε αυτό το ταλέντο.
Είχε πολλά αδέρφια.
Νομίζω είχε δύο αγόρια και ένα κορίτσι, τη μία που είχε και έρθει και σε αντιπαράθεση λίγο με την... με την Κνίπερ, την Όλγα Κνίπερ που παντρεύτηκε αργότερα ο Τσέχοφ.
Την ηθοποιό.
Την ηθοποιό, ναι. Αν δεν κάνω λάθος, τώρα πρέπει να ήταν τέσσερις όλοι μαζί. Και έκανε πάρα πολύ προσπάθεια ο καημένος και έδινε μικρά διηγηματάκια, αλλά σκετσάκια περισσότερο, χιουμοριστικά, πολύ χαριτωμένα, σε διάφορα φύλλα έτσι απλά. Δεν ήταν κάτι σπουδαίο. Μέχρι που τον ανακαλύπτουν λίγο αργότερα και αρχίζει να γράφει σε καλύτερες εφημερίδες και περιοδικά και αρχίζει να. Δεν έχει πια τον περιορισμό του χώρου που είχε στην αρχή και αρχίζει να γράφει και μεγαλύτερα διηγήματα, νουβέλες. Προσπάθησε να γράψει και δύο μυθιστορήματα που δεν τελείωσε ποτέ. Ήτανε, η μικρή φόρμα ήταν ο Τσέχοφ.
Ναι,
τέλος.
Ήτανε
ο μεγάλος μέτρα.
Εκεί ήταν η δύναμή του.
Ναι, ναι, ναι.
Ήδη είπαμε κάποια στοιχεία για τις διαφορές του που είχε από τον Ντοστογεύσκη. Συνήθως τον Τσέχοφ τον έχουμε συνδυάσει, αντλώντας περισσότερο από τα θεατρικά του βέβαια, αλλά και από τα διηγήματά του. Βλέπω σε όσα πρόλαβα να διαβάσω από το τρίτο μου έργο ότι δεν διαφέρουν οι ήρωές του από πλευράς ιδιοσυγκρασίας από τα διηγήματα στα θεατρικά. Είναι στην ουσία οι ίδιοι τύποι ανθρώπων. Mm-hmm. Μιλάει για τους λεγόμενους αυτούς που αποκαλεί και ο Μπέρνικοφ ως μικρούς ανθρώπους. Δηλαδή μιλάει για τους μικροαστούς, μιλάει για τους επαρχιώτες, μιλάει για την μιζέρια και τη βαριεστημάρα της επαρχιώτικης ζωής. Εξού και η φοβερή κραυγή στις τρεις αδελφές στη Μόσχα,
στη Μόσχα
δηλαδή πώς να πάμε στη μεγάλη πόλη να φύγουμε από αυτό το βάλτο. Mm-hmm. Δεν έχει καθόλου κουλέρ λοκάλ άποψη για την επαρχία και,
όχι,
την επαρχιακή ζωή. Ήταν και ο ίδιος θύμα άλλωστε της επαρχιακής ζωής σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή έζησε κατά κάποιο τρόπο ως αυτοεξόριστος ή μη εξόριστος ένα μεγάλο μέρος της ζωής του.
Έτσι είναι, ναι.
Και θα λέγαμε λοιπόν ότι δεν είναι υψηλόφρονα τα βιβλία του και τα διηγήματά του και τα θεατρικά του ως προς τις προθέσεις. Αυτό σίγουρα τον διαχωρίζει από τον Ντοστογεύσκη. Δεν βυθίζεται σε νοσηρούς ψυχισμούς, σε φοιτητές που τσεκουρώνουν ας πούμε τις σπιτονικοκυρές τους. Αυτό ξέρεις, πρέπει να σου πω ότι κάνω έτσι μια μικρή παρένθεση. Όταν ήμουνα, το πρώτο λογοτεχνικό ταξίδι που έκανα στο εξωτερικό ήταν στην Κοπενχάγη, στη Δανία. Σε ένα λάθος συνέδριο με είχαν στείλει. Με είχαν στείλει σε ένα λάθος συνέδριο διότι είχαν επιλέξει μεταφράσει από τα αγγλικά τον τίτλο του συνεδρίου που ήταν η λογοτεχνία της νεότητας και η νεότητα της λογοτεχνίας και θεώρησαν από εδώ, από το Υπουργείο Πολιτισμού, ότι μιλάνε για τους νέους συγγραφείς. Είμαστε ακόμα στο 1982. Έχουμε Σοβιετική Ένωση. Τελικά ήταν ένα συνέδριο παιδικής λογοτεχνίας.
Όπου, καμία σχέση.
Ναι, όλοι ήταν μεσήλικες, ας πούμε. Μόνο εγώ ήμουνα 22-23 χρονών εκείνον τον καιρό. Και κάποια στιγμή μας δείχνουν ένα φιλμ δανέζικο μέσα στις εκδηλώσεις όπου ένας νεαρός σκοτώνει έναν άλλον νεαρό, ένας έφηβος Δανός σκοτώνει έναν άλλον έφηβο Δανό. Γίνεται λοιπόν η συζήτηση μετά και θυμάμαι σηκώθηκε ο εκπρόσωπος της Σοβιετικής Ένωσης, ο Αρμένιος, ήταν από την Αρμενία και λέει ναι, αυτό πράγματι είναι μια πολύ ωραία ιστορία και πολύ ωραία ταινία, αλλά is it a typical case?
Το να τσεκουρώ να σκοτώνει.
Ναι, και θυμάμαι ότι σηκώθηκα κι εγώ και λέω ότι στο φίλο μας τον Αρμένιο πρέπει οπωσδήποτε να απαντήσουμε, διότι πραγματικά η λογοτεχνία ασχολείται μόνο με τις τυπικές περιπτώσεις, όπως ο Ντοστογεύσκη που ασχολιόταν με τον τυπικό φοιτητή που τσεκούρωνε τη σπιτονικοκυρά του και την ψυχοκόρη.
Στέλανες, τους έστειλες αδιάβαστο.
Λοιπόν, παρόλα αυτά ο Τσέχοφ ασχολείται ακριβώς με τις typical cases. Δηλαδή δεν ασχολείται με...
έχει το extreme καθόλου. Και δεν τον ενδιαφέρει κιόλας αυτό καθόλου. Και είναι αυτό που κριτικάρει και στον Ντοστογεύσκη. Θεωρεί... Γενικά είναι απογοητευτικός, θα έλεγε κανείς, για ανθρώπους που προσεγγίζουν τη λογοτεχνία με το πνεύμα του Ντοστογεύσκη, γιατί κάνει αυτά τα μηδενικό, τις μικρές ιστορίες με μηδενικό τέλος, όπου δεν καταλήγει πουθενά κάτι. Να. Ούτε υπάρχει κάποιος μεγάλος έρωτας που σκάει.
Να. Με ανοιχτό τέλος.
Το ανοιχτό τέλος, το μηδενικό που λένε. Λοιπόν, έλεγε ότι εγώ θέλω να είμαι ψυχρός και έτσι πρέπει να είμαι σωστός συγγραφέας, να μην συμπάσχει. Ξέρουμε ότι ο Ντοστογεύσκη όταν έγραφε τους φτωχούς έκλαιγε συνεχώς, έτσι. Έγραφε, ναι, και έκλαιγε. Ναι. Αυτός απαγόρευε στον εαυτό του.
Όπως και ο Ντίκενς.
Ακριβώς.
Έκλαιγε και γέλαγε. Στις αστείες σκηνές γέλαγε, στις δραματικές έκλαιγε.
Αυτός το είχε τιμή του και καμάρι του να μην έχει καμία συναισθηματική σύνδεση με τους ηρωές του. Να τους βλέπει ψυχρά από απόσταση, σαν γιατρός λίγο. Βέβαια δεν συμφωνούσε απολύτως και με τους νατουραλιστές που κάνανε ανατομία κανονική. Όχι, αλλά δεν μας χαρίζει έτσι σκηνές οι ήρωες οι οποίοι είναι κάτι διαφορετικό από το συνηθισμένο.
Ναι.
Και έχει μια συνεχή ηρωνία και μια πικρία, θα έλεγα.
Ναι.
Δηλαδή, οι έρωτές του καταλήγουν σε ένα τίποτα. Πάρτε την κυρία με το σκυλάκι. Τελικά ναι. γυρίζει στον άντρα της, αυτός κάνει πόρτες έξω από το σπίτι.
Ξέρεις, δηλαδή... Αλεξάνδρα, μόνο θα να διευκρινίσω ότι η ηρωνία του Τσέχοφ είναι μια, πώς να την πω, ακούγεται λίγο οξύμορο, είναι μια γλυκιά ηρωνία. Είναι μια ηρωνία με μέθεξη,
με
μια
καλοσύνη.
Ηρωνία με ενσυναίσθηση.
Ναι,
δεν καλοσύνη, είναι μια αφιψηλού ηρωνία.
Όχι.
Δεν είναι ότι εγώ είμαι ο καλύτερος, ας πούμε, κάτι που θα μπορούσε να το πει κανείς για τον Πούσκιν ή για τον Γκόγκολ, ότι βλέπουν λίγο αφιψηλού τους μικροαστούς ήρωές τους, αλλά είναι κάποιος σαν να είναι ένας από αυτούς που βρίσκεται στο ίδιο τέλμα, φαντάζεται ήδη μία άλλη ζωή την οποία δεν θα αποκτήσει ποτέ, γι' αυτό και το ανοιχτό τέλος που λέγαμε, ότι δεν καταλήγουν κάπου, δεν πάνε κάπου, μένουν στον τόπο εκείνο. Λοιπόν, εσύ πέρα από όλες τις, τον αμέτρητο αριθμό μεταφράσεων που έχεις κάνει, έχεις μεταφράσει και Τσέχοφ. Βλέπω εδώ πέρα μου έφερες τα διηγήματα και νουβέλες του Άντων Τσέχοφ στη σειρά τα κλασικά που βγήκε από τις εκδόσεις Ψυχογιός και είναι και βλέπω και με επίμετρο του Τόμας Μαν. Τι ήταν παραγγελιά πρώτα απ' όλα αυτό?
Ναι, είναι μια σειρά με κλασικά έργα που έχει εγκαινιάσει ο Ψυχογιός αρκετά χρόνια τώρα και τη συνεχίζει, την οποία επιμελείται ακόμα νομίζω ο Ηλίας ο Μαγκλίνης.
Ναι,
και ήταν η ιδέα
ναι.
του Ηλία να αναλάβω από τον Τσέχοφ, το έκανα ευχαρίστως.
Ναι. Το βλέπω και βλέπω, ναι, δεν τα έχω διαβάσει όλα. Έχω διαβάσει σίγουρα την κυρία με το σκυλάκι, που είναι έτσι και ένα από τα πιο γνωστά του διηγήματα, όπως και ο θάλαμος αριθμός 6.
Συντερακτικό είναι αυτό.
Ναι.
Από τα πολύ...
Πες μου λίγο για την δουλειά του να μεταφράζεις τον Τσέχοφ, δηλαδή τις δυσκολίες πιθανόν ή τις... ευκολίες, δεν ξέρω, πώς
η
σου
γλώσσα
βγήκε.
Του είναι πολύ στρωτή και πολύ ωραία. Αυτό που
είναι,
είναι βατή. Αυτό που πρέπει να προσέξει κανείς είναι λίγο...
Δεν έχει ιδιωματισμούς. Δηλαδή.
Όχι, αλλά έχει κάποια σλάνκ μερικές φορές. Έχει, και αυτό που επιμένω πάντα, έχει ξενικούς όρους. Δηλαδή κοροϊδεύει λίγο τους κάνουν στα γαλλικά, μιλάνε πότε πετάνε
ναι.
γερμανικά, γαλλικά. Αυτά εγώ τα διατηρώ φυσικά.
Κάτι που γινόταν ιδίως στα βιβλία του Τολστόι, αλλά και στον Ντοστογιέφσκι.
Και στον Ντοστογιέφσκι. Ήταν η ανώτερη τάξη.
Ναι, η ανώτερη τάξη ήταν ακριβώς
ναι.
γαλλοθρεμένη.
Όχι,
και ο Ντοστογιέφσκι τους απεχθανόταν ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Για θεωρούσε αυτό. Ότι και ένα μέρος του μηδενισμού τους, ο Ντοστογιέφσκι όσο μεγάλωνε τόσο γινόταν και πιο συντηρητικός. Αλλά θεωρούσε ότι ένας μέρος του μηδενισμού, ας πούμε, της ανώτερης τάξης από αρχής γενομένης από τους δεκεμβριστές, τους επαναστάτες εναντίον του Τσάρου, που στα δικά τους απόνερα είχε κοντέψει και ο ίδιος ο Ντοστογιέφσκι να χάσει τη ζωή του στον κύκλο του Πετρασέφσκι. Θεωρούσε ο Ντοστογιέφσκι ότι υπήρχε μια αυτή η έφεσή τους να μιλάνε στα γαλλικά και να περιφρονούν την ίδια τη ρωσική γλώσσα
ναι,
και οτιδήποτε έχει να κάνει με τη Ρωσία.
Το
μια ξενομανία που την συνέδεε και με τον μηδενισμό τους.
Ναι.
Αυτό το αίσθημα, από ό,τι μου λες, το μοιραζόταν ο Τσέχοφ, αυτή την αίσθηση. Της χρήσης των γαλλικών ως
ναι,
γλώσσας υπεροψίας.
Το χρησιμοποιεί για να χαρακτηρίσει τους ήρωές του.
Ναι, ναι. ναι.
Φυσικά. Και συνήθως είναι ηρωνικό και αφιψηλού. Ναι. Τώρα, σε αυτή την συλλογή, αλλά και στον τρίτομο που συζητάμε,
ναι.
έχει γίνει μια επιλογή που προσπαθεί να πιάσει όλη την εξέλιξη του έργου του. Δηλαδή, ξεκινάει από 1884-85, που βγάζει τα πρώτα του διηγήματα ως φοιτητής ακόμα, και συνεχίζει μέχρι το τέλος. Δηλαδή, υπάρχουν περίοδοι στη ζωή του. Η πρώτη περίοδος ήταν αυτά τα μικρά χιουμοριστικά, τα οποία όμως έχουν μεγάλη αξία, είναι σαν διαμαντάκια.
Ναι.
Είναι πολύ χαριτωμένα.
Εσύ εντοπίζεις μεταλλάξεις από περίοδο σε περίοδο?
Ναι, βέβαια. Καμία σχέση, ας πούμε, τα πρώτα με το θάλαμο νούμερο 6 που ανέφερες πριν. Καμία σχέση, έτσι.
Είναι πιο ανάλαφρα τα πρώτα.
Ναι, εννοείται.
Χρονογραφικά, θα
πολύ,
λέγαμε.
Ναι, πολύ. Αλλά απ' την άλλη, αυτό που κάνει και το θεωρώ μοναδικό, δηλαδή, είναι οι ανατροπές του, έτσι. Υπάρχει μέσα σε αυτή τη συλλογή ένα διήγημα που λέγεται «Η Εχθρή»
ναι.
Και το οποίο το θεωρώ αριστουργηματικό. είναι η τραγική σκηνή ενός πατέρα, ο οποίος χάνει το παιδί του 6 χρονών από διθέρητη, νομίζω, κάτι τέτοιο, γιατρός, και τους πιάνει η κάμερα του Τσέχοφ να κλαίνε μπροστά από το κρεβάτι, μόλις έχει ξεψυχήσει ο γιος τους, έτσι, το ζευγάρι. Και χτυπάει η πόρτα και μπαίνει ένας τύπος αλόφρον, παρακαλάει για βοήθεια, γιατί πεθαίνει η γυναίκα του, κάπου μακριά.
Ναι.
Και τον παρακαλεί να έρθει μαζί του. Και αυτός το αρνείται στην αρχή, δεν θέλει, είναι σε βαρύ πένθος, δεν αντέχει. Και μετά το χρέος και η αίσθηση του ότι πρέπει να το κάνω εγώ αυτό το πράγμα, το αίσθημα αυτό το, του γιατρού, τον ανεβάζει στην καρότσα, τον πάει και αντιλαμβάνεται ότι όλα αυτά ήταν μια γελιότητα, γιατί η κυρία δεν ήταν καθόλου άρρωστη. Παρίστανε την άρρωστη για να το σκάσει με τον εραστή της. Και δείχνει όλο αυτό το πράγμα. Από τη μία το τεράστιο δράμα και από την άλλη η κωμωδία αυτή, η ηρωνία, έτσι, να σε μεταχειρίζονται κατά αυτόν τον τρόπο και γίνονται εχθροί οι δυο τους. Βρίζονται μεταξύ τους.
Ναι, ναι.
Πολύ καλό. Και οι ανατροπές είναι το Α και το Ω σε αυτόν.
Ναι. Λοιπόν, θα πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με τα διηγήματα και από την συλλογή του ψυχογιού και από το τρίτομο έργο του κέντρου για τον Άντων Παύλοβιτς Τσέχοφ.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από την ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε κοντά μας απόψε την καθηγήτρια Σλαβικών Γλωσσών, την Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, για να μιλήσουμε για το έργο του Τσέχοφ, όπως αυτό αποτυπώνεται και στο τρίτο όμως, την τρίτη μου επιλογή από το έργο του, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Κέντρος, αλλά και από τα διηγήματα και νουβέλες του Άντων Τσέχοφ που κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις Ψυχογιός σε μετάφραση της ίδιας της Αλεξάνδρας Ιωαννίδου και με επίμετρο του Τόμας Μαν. Τι γνώμη είχε ο Τόμας Μαν για τον Τσέχοφ?
Λατρεία του είχε. Δεν τον ήξερε πολύ καλά. Όταν πέθανε όμως, ήταν νεαρός ο Τόμας Μαν και άρχισε να ασχολείται μαζί του. Περιγράφει ακριβώς πώς ήταν η πρώτη συνάντηση και πόσο εντυπωσιάστηκε. Και μετά μας δίνει μέσα σε αυτό το επίμετρο και ένα μικρό βιογραφικό του Τσέχοφ. Προσπαθεί να φωτίσει τον τρόπο που γράφει τα διηγήματά του. Είναι ένας πολύ καλός, ένας υπέροχος συγγραφέας, εξαιρετικός, που γράφει για ένα άλλον υπέροχο συγγραφέα, εξαιρετικό. Αξίζει δηλαδή και σαν λογοτέχνημα, θα έλεγα, του Τόμας Μαν το επίμετρο.
Ναι. Κοιτάξτε, επειδή ο Τσέχοφ γενικώς, και στα θεατρικά του φαίνεται αυτό, είναι γενικώς χαμηλότονος, δεν ουρλιάζει, δεν είναι αιχμηρός, δεν βροντοφωνάζει τις πολιτικές του απόψεις κτλ. Γι' αυτό θα έλεγα ότι του φερθήκανε με το Γάντι όλα σχεδόν τα καθεστώτα, όχι μόνο τα δημοκρατικά αλλά και τα αυταρχικά. Δεν γνώρισε διωγμούς από άλλους συγγραφείς, όπως γνώρισαν άλλοι συγγραφείς που ήταν πιο κραυγαλαίοι στις απόψεις τους. Παρ' όλα αυτά, εμείς είχαμε την παγκόσμια πρωτοτυπία, δικιά μας πατέντα, να απαγορεύσουμε τον Τσέχοφ.
Αυτό μου το είπες πριν και έχω τρελαθεί, δεν το ήξερα καθόλου.
Ναι, ναι, το έκαναν οι καραβανάδες στην επτάχρονη δικτατορία, οι συνταγματαρχαίοι. Για εντελώς λάθος λόγους.
Ρώσος, σου λέει Σοβιετικός.
Ναι, ναι, ό,τι ήταν σε off. Ήταν κατά Ισεύσκη, κατά τη γνώμη τους ήταν κομμουνιστικό. Λοιπόν, εξού και έβγαλε και μία μικρή συλλογή με τα διηγήματά του το Βήμα πριν από μερικά χρόνια, σε μια σειρά που λεγόταν «Η λογοκρισία στη λογοτεχνία». Γιατί πραγματικά δυσκολεύεσαι να πιστέψεις σε ένα καθεστώς που να λογοκρίνει τον Τσέχοφ. Παρ' όλα αυτά, παρόλο το χαμηλότονο ύφος του, ο ίδιος είχε πολιτικές απόψεις, είχε πολιτική θέση. Ποια ήταν αυτή?
Δεν είχε να κάνει με κάποιο κόμμα ή με κάποια, ξέρω εγώ, το ιδεώδες της Επανάστασης ή κάτι τέτοιο.
Κάποια οργάνωση.
Ήταν κάποια οργάνωση. Ήταν όμως πολύ κριτικός απέναντι στην κατάσταση που επικρατούσε στη Ρωσία της εποχής του.
Εξού και κάποια ίδιος διηγήματά του είχαν λογοκριθεί από το τσαρικό καθεστώς.
Βεβαίως, γιατί έκαναν έμεσα κριτική βέβαια. Ο ίδιος καταγόταν από οικογένεια δουλοπάρικων. Υπήρχε μόνο μία γενιά ελεύθερων ανθρώπων. Ο πατέρας του ήταν ο πρώτος ελεύθερος, ο παππούς του ήταν δουλοπάρικος. Άρα μία πολύ βαριά κληρονομιά, από πολύ χαμηλά ξεκίνησε για να φτάσει μέσα στους καλύτερους κύκλους λογοτεχνών και της ιντελιγένσιας της εποχής εκείνης.
Και αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω, διόρθωσέ με αν τα λέω λάθος, γιατί είναι πολλά χρόνια που τα έχω διαβάσει, η δουλοπαρικία είχε καταργηθεί στα μέσα του 19ου αιώνα,
ναι,
στη Ρωσία. Από τον Αλέξανδρο, που νομίζω ότι τον είχαν δολοφονήσει κιόλας.
Δηλαδή καταργήθηκε μετά τη γέννηση του Τσέχοφ.
Ναι, ναι.
Μετά τη γέννηση. Απλώς είχε απελευθερωθεί ο παππούς, ο πατέρας, πρώτος στην οικογένεια. Πριν ήταν δουλοπάρικη. Έκανε κριτική από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα, υπάρχει ένα πολύ χαριτωμένο επεισόδιο που βρίσκεται σε ένα τρένο και συζητάνε για ένα τεράστιο σιδηροδρομικό δυστύχημα που σκότωσε πολύ κόσμο. Και λέει ο Τσέχοφ, στη γουρουνίσια Ρωσία. Μόνο στη γουρουνορωσία μπορούν να συμβούν αυτά τα πράγματα, ως φοιτητής, και είναι κοντά ένας αξιωματικός υψηλόβαθμος και του ζητάει το όνομά του και του λέει ότι θα πληρώσει πολύ άσχημα για αυτό που είπε για τη Ρωσία. Ναι. Και περιμένει αυτό στην τιμωρία. Ευτυχώς ο άλλος μάλλον δεν έκανε τίποτα και δεν είχε συνέπειες στο γεγονός. Από την πρώτη στιγμή, δηλαδή, έχει μια προσέγγιση έτσι πολύ αυστηρή στο τι συμβαίνει. Τώρα, αυτό που τον ενδιέφερε πάρα πολύ ήταν η αληθοφάνεια, το να δείχνει την πραγματικότητα. Και επειδή η πραγματικότητα ήταν ζωφερή, σαφέστατα ο λόγος, το λογοτεχνικός, γινόταν και πολιτικός. Έτσι, ενέχει μια πολιτική θέση το να βλέπεις τα κακό κείμενα και να
και τα... Και μόνο από την περιγραφή. Δηλαδή, ακριβώς. Και μόνο μια στεγνή περιγραφή μιας ζωφερής πραγματικότητας δεν μπορεί παρά να είναι ναι. ζωφερή και η περιγραφή.
Και μετά αυτό που τον ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι η ευθύνη του καθενός για τα τεκτενόμενα, το τι συμβαίνει. Αυτό που λέμε η ατομική ευθύνη, με την καλή έννοια όμως, έτσι. Δηλαδή, λέει ας πούμε ότι υπάρχει ένα σύστημα τραγικό. Υπήρχε τότε με τη Σιβηρία. Τη Σιβηρία την ξεκίνησαν οι κομμουνιστές, την ξεκίνησαν οι τσάροι. Έτσι. Και λέει,
ο Στάλιν έμεινε, ήταν τρόφιμος
της
Σιβηρίας, ναι, για πάρα πολλά χρόνια και στην ουσία απελευθερώθηκε με την Επανάσταση.
Και έστειλε μετά, τέλος πάντων.
Και μετά έστειλε τους δικούς
τους. Τους φίλους του. Τέλος πάντων. Λέει ότι όλη μας η προσοχή και στη λογοτεχνία και γενικά στην κοινωνία είναι στραμμένη στον εγκληματία μέχρι να τον καταδικάσουμε. Δηλαδή, πάει, ναι. μόλις πάει φυλακή, τελειώνει η ιστορία. Και λέει μετά όμως τι συμβαίνει. Αυτό το ερώτημα τον απασχολούσε πάρα πολύ και με μια εξόχως για μένα πολιτική πράξη τα μαζεύει όντας φυσικός, φηματικός, με αιμοπτήσεις και το... μπαίνει σε ένα αμάξι με άλογα και διασχίζει όλη τη Σιβηρία και πάει στην ίσο Σαχαλίνη που είναι ένα από τα σημαντικότερα στρατόπεδα συγκέντρωσης στα σύνορα με την Ιαπωνία στην ουσία. Μιλάμε τώρα ναι. για εποχές που αλλάζανε οι άμαξες στους ταχυδρομικούς σταθμούς, έτσι. Ναι, και έπεφτε ναι. το. Και...
Λοιπόν... Ναι, ήταν απίστευτη ταλαιπωρία μόνο να φτάσεις εκεί.
Και έγραψε ένα εκπληκτικό οδηπορικό χρονογράφημα, πώς θα το πούμε έτσι, ένα ταξιδιωτικό βιβλίο, που δεν έχει μεταφραστεί. Εμένα αυτό με λυπεί, βέβαια. Γιατί είναι εξαιρετικό. Περιγράφει από το τοπίο μέχρι το ατύχημα που πάθαν στο δρόμο, μέχρι το πώς ήταν οι ταχυδρομικοί σταθμοί, πώς αλλάζανε και μέσα τις συνθήκες των κρατουμένων πώς ζούσαν σε αυτό το στρατόπεδο. Είχε σοκαριστεί όλη η κοινωνία ότι ο Τσέχοφ σε αυτή την κατάσταση πήγε και έκανε αυτό το πράγμα. Για μένα λοιπόν ήταν πολύ, πάρα πολύ πολιτικός ναι. με τον τρόπο του. Όπως επίσης και με την ψυχρή προσέγγιση που είχε. Έλεγε θα τα κοιτάτε όλα ψυχρά για να έχετε θερμούς αναγνώστες. Έλεγε ναι. ψυχρός συγγραφέας, θερμός αναγνώστης.
Δεν μου λες, Αλεξάνδρα, ο Τσέχοφ πεθαίνει το 1904, όπως είπαμε. Πεθαίνει δηλαδή ακόμα και πριν από την πρώτη επανάσταση του 1905, ας ναι. πούμε. Δεν προλαβαίνει τις επαναστάσεις στη Ρωσία και σίγουρα δεν προλαβαίνει την επανάσταση του Φεβρουαρίου και την Οκτωβριανή του 1917. Είναι ήδη 13 χρόνια νεκρός όταν συμβαίνουν. Η ίδια η Επανάσταση πώς συμπεριφέρεται απέναντι στο έργο του Τσέχοφ και ξέρεις γιατί στο ρωτάω, γιατί ήδη μίλησες ότι στο έργο του επικεντρώνεται, εστιάζει στην ατομική ευθύνη. Είναι βαθύτατα ανθρωπιστικό. Είναι αρετές που σε κάποιες περιόδους τουλάχιστον της Επανάστασης, στις σκληρές περιόδους και του πολεμικού κομμουνισμού και πολύ αργότερα φυσικά στη σταλινική περίοδο, δεν ήταν αρετές που εκτιμούνται. Αυτές. Δηλαδή φαντάζομαι ότι και επί Στάλιν αλλά και νωρίτερα μέσα στην Επανάσταση θα πρέπει να τον θεωρούσαν ως έναν τυπικό αστό συγγραφέα που...
Να σου πω την αλήθεια, δεν το ξέρω. Ξέρω όμως ότι...
Στα σχολεία τον διδάσκανε
τον
και
τον διδάσκανε και είχαν και πολύ καλές...
την πρώτη στιγμή.
Ναι, και η έκδοση που κάνανε τα 30 άτομος Τσέχοφ είναι εξαιρετικά επιμελημένη με... Τους καλύτερους φιλολόγους.
Ναι, αλλά πότε έγινε η 30 άτομη έκδοση?
Πρέπει να ήταν δεκαετία 80, λίγο πριν το τέλος.
Ναι, ναι.
Πιο πριν τώρα
σου λέω,
δεν
για
έχω
τα πρώτα
πάρει
χρόνια,
είδηση, ομολόγω.
Έχουμε βέβαια μαρτυρίες. Έχουμε τη μαρτυρία του Γκόργη που τον θαύμαζε. Ναι. Αλλά και ο Γκόργη πέρασε από 40 κύματα. Τον
βέβαια.
Θεωρούσαν μενσεβίκο αρχικά. Έκανε κριτική στο
Λένιν. Τσακώθηκε με τον Λένιν και δεν τσακώθηκε με τον Στάλιν.
Έτσι, ναι.
Κανένα λάθος μικρό.
Και μου φαίνεται ότι εκείνο τον καιρό ο Τσέχοφ, αν ζούσε, δεν θα πέρναγε καλά. Οπότε καλό είναι που είχε, για τον ίδιο που είχε αναχωρήσει νωρίς-νωρίς. Πάντως από ένα σημείο και έπειτα και σίγουρα μετά την αποσταλινοποίηση αναγνωρίζεται πλήρως το έργο του και...
Ναι. Και τα θεατρικά του πάρα πολύ.
Και ο πρόλογος που υπάρχει στην έκδοση του Κέδρου, αυτή η συνείδηση του σκοπού του Μπέρντικοφ, που είναι γραμμένη το 1984 αυτό το...
Δηλαδή 80, ναι.
ακόμα στις αρχές του Γκορμπατσόφ, στην αρχή της Γκλάσνοστ, σίγουρα πριν, 5-6 χρόνια, 7 πριν την πτώση της τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, είναι παντού αναγνωρισμένος. Εσύ ποια πιστεύεις ότι είναι η γοητεία του Τσέχοφ, δηλαδή γιατί τόσο πολύ σε τόσο διαφορετικές εποχές ανεβάζονται τα θεατρικά του παντού, είναι αποκεκτημένη ταχύτητα, είναι μια μόδα διαχρονική.
Θα σου πω τι μ' αρέσει εμένα, ναι, στο Τσέχοφ. Μ' αρέσει η αποκάλυψη που κάνει σε αυτή τη συνθήκη της ζωής, ότι τίποτε στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο τρομερό και φοβερό, γιατί όλη την ίδια μοίρα έχουμε.
Ναι.
Και εκεί που βλέπεις ένα τεράστιο δράμα, δίπλα συνεχίζει τη ζωή κανονικά. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Εσύ μπορεί να πεθαίνεις και ναι, ο κόσμος συνεχίζει και πρέπει αυτό να το καταλάβεις. Και ο Τσέχοφ το δίνει να το καταλάβεις κανονικά.
Ναι, ναι.
Επίτρεψέ μου όμως, σε σχέση με τα προηγούμενα, έχω κρατήσει από μια επιστολή του.
Για πες.
Ένα απόσπασμα που λέει «Στον διάβολο η φιλοσοφία των ισχυρών».
Πού τη στέλνει αυτή η επιστολή?
Δεν θυμάμαι.
Ναι.
Δεν το έχω σημειώσει αυτό.
Ναι.
4.000 επιστολές έχουμε, έτσι.
Ναι.
Έγραφα ατελείωτες επιστολές. Δεν είχαν ναι, και τηλέφωνο τότε, ναι, ούτε κινητά, ούτε τίποτα.
Ατελείωτες επιστολές, ατελείωτα διηγήματα.
Ναι, ναι, τρομερός
ήταν.
Και
μόνο 44 χρονών πέθανε.
Και βοήθησε και πάρα πολύ κόσμο ως γιατρός, έτσι.
Ναι.
Πάρα πολύ
ναι,
κόσμο.
Ναι.
Με τον τύφο κυκλοφορούσε στα χωριά. Αυτό να έχει φυματίωση. Να είναι δηλαδή πολύ τροτός.
Ναι, ακριβώς.
Και να γιατρεύει τύφους και διφθερίτιδες και διάφορα. Λέει λοιπόν, στο διάβολο η φιλοσοφία των ισχυρών αυτού του κόσμου. Όλοι οι διαπρεπείς σοφοί είναι τόσο δεσποτικοί όσο και οι στρατηγοί και τόσο αγενείς και στερημένοι από λεπτότητα όσο εκείνοι, επειδή ξέρουν ότι δεν θα τιμωρηθούν. Ο Διογένης έφτυνε στα γένια των ανθρώπων, γνωρίζοντας ότι δεν τους συνέβαινε τίποτε. Ο Τολστόι κακολογεί τους γιατρούς ως αχρίους και δείχνει άγνοια σε σημαντικά ζητήματα, επειδή είναι σαν έναν Διογένη που δεν μπορείς ούτε να τον κλείσεις στη φυλακή ούτε να τον μαλώσεις σε εφημερίδες. Και έτσι, στο διάβολο η φιλοσοφία των μεγάλων αυτού του κόσμου.
Ναι.
Το βρίσκω απίστευτο.
Ναι. Ναι, όχι, είναι με το μέρος του μικρού ανθρώπου. Δηλαδή,
υπάρχει...
χωρίς να τον κολακεύει, χωρίς να, όπως τα λέγαμε σήμερα, χωρίς να λαϊκίζει ούτε στιγμή. Δηλαδή,
ναι,
δεν,
ναι, τα βλέπει, τα
δεν
παρατηρεί.
Εξειδανικεύει,
όχι,
δεν
καθόλου.
Εξειδανικεύει.
Και ούτε εξηγεί. Δεν επεξηγεί, ναι, δεν μπαίνει ναι, στη μέση η φωνή του
συγγραφέα.
Περιγράφει. Και σου λέει, δες ναι, εσύ ό,τι νομίζεις ότι μπορείς να δεις.
Ναι.
Λέει, υπάρχει πάντα ένα ορισμένο στοιχείο αυθάδειας στο να είναι κανείς καλοταϊσμένος.
Ναι.
Απίστευτο. Όπως σε κάθε εκδήλωση εξουσίας. Και το στοιχείο αυτό εκφράζεται κυρίως όταν ο καλοταϊσμένος κάνει κήρυγμα στους πεινασμένους. Αν η παρηγοριά είναι απεχθής σε ώρα πραγματικού πόνου, ποιο άραγε θα είναι το αποτέλεσμα του ηθικολογικού κηρύγματος και πόσο ανόητο και προσβλητικό πρέπει να φαίνεται ένα τέτοιο ηθικολογίν.
Ναι.
Για
ναι,
μένα τέτοιου είδους πράγματα που είπε είναι άκρως επαναστατικά.
Ναι,
δεν χρειάζεται
πολύ,
να
πολύ προχωρημένη σκέψη.
Πολύ.
Ναι,
έτσι,
ναι.
Δεν χρειάζεται να είσαι να βγεις με την σημαία έξω και να διαδηλώνεις, ας πούμε, για να είσαι τρομερός επαναστάτης.
Και θα έλεγα ότι είναι όχι μόνο επαναστατικά, είναι και μετεπαναστατικά, διότι πολλές φορές η αθλειότητα έρχεται και ως απόρρια μιας επανάστασης, των συνθήκων του αποκλεισμού που πάντοτε ακολουθεί μια επανάσταση κτλ. Οπότε φαντάζομαι ότι αυτά τα αποσπάσματα δεν θα ήταν καθόλου δημοφιλή σε περιόδους που οι επαναστάσεις τα πηγαίναν άσχημα.
Ναι, ήταν, ναι, ναι.
Μπορεί να ήταν πολύ, πολύ δημοφιλή προεπαναστατικά, αλλά μετά υποδηλώνανε ακριβώς πλευρές που και οι ίδιες οι επαναστάσεις από τη στιγμή που γινόντουσαν εξουσία θα θέλανε να τις ξεχάσουν.
Ναι.
Λοιπόν, βλέπω εδώ από τα διηγήματα ένα που λέγεται με τον Αμερικανικό τρόπο το 1880. Θυμάσαι καθόλου?
Περίμενε, πρέπει να τα ανοίξω.
Έτσι, άνοιξέ το.
Γιατί υπάρχει και μια απόσταση μεγάλη. Α, ναι, είναι από τα πρώτα, βέβαια.
Ναι.
Ναι, ναι, ναι.
Άρα είναι και από τα πιο ανάλαφρα.
Ναι.
Τι είναι, γύρω από το μιμητισμό, ας πούμε, τον αντίστοιχο, που θα φαντάζομαι ότι θα υπήρχε και στη Ρωσία εκείνη την εποχή.
Όχι, είναι για ένα προξενιό.
Ένα προξενιό.
Ναι, ναι.
Είχανε και τότε νύφες που θέλανε να τις στείλουν στην Αμερική, όπως εδώ πέρα θυμάμαι την ταινία του Βούλγαρη με τις νύφες.
Είναι ένας μονόλογος ενός ανθρώπου που θέλει να παντρευτεί και θέλει,
ναι,
βάζει τα δεδομένα, ποια πρέπει να είναι, τι,
ναι,
που πρέπει,
ναι,
να τα αποκρίνεται.
Ναι.
Λέει να μην ξέρει, να ξύνεται, να σφυρίζει, να κακαρίζει, να φωνάζει, να δαγκώνει, να σκαλίζει τα δόντια της, να σπάζει τα πιατικά και να κάνει τα γλυκά μάτια στους φίλους μου.
Μάλιστα.
Να θυμάται πως τα κέρατα δεν χρησιμεύουν στον στολισμό του ανθρώπου και πως όσο μικρότερα είναι, τόσο καλύτερα και πιο ακίνδυνα αποβαίνουν για όποιον ευχαρίστως θα τα πλήρωνε.
Μάλιστα. Και, λέει, δίκαια αιτήματα.
Και
θα
να μην τη λένε ματριώνα, κουλίνα, αυδότια.
Α, έχει και τέτοιους περιορισμούς.
Να μην φέρει δηλαδή αυτά και άλλα παρόμοια χυδαία ονόματα, παρά να ονομάζεται κάπως πιο ευγενικά. Για παράδειγμα, Γόλια, Λένοτς, Καμαρούσκα, Κάτια, Λίπα κλπ.
Μάλιστα.
Πολύ χαριτωμένο.
Νομίζω περιόριζε ασφυκτικά τον κύκλο των wannabe νυφών. με αυτόν τον τρόπο. Φυσικά, όπως είπα και στην αρχή, ένα από τα πιο γνωστά, αν όχι το πιο γνωστό, είναι η κυρία με το σκυλάκι, ένα διήγημα που το γράψει το 1899. Δεν ξέρω κατά πόσο αντικαθρέφτιζε και την δικιά του ιδιωτική ζωή εκείνο τον καιρό, που με την Όλγα Κνίπερ, όπως είπες προηγουμένως, την ηθοποιό του θεάτρου τέχνης, είχε μια θυελώδη σχέση που...
Οδήγησε σε γάμο, αλλά
οδήγησε,
ναι. Ξέρεις πως παντρεύτηκε.
Για πες.
Έβαλε τους φίλους του να κάνουν μια δεξίωση και παντρεύτηκε αυτό σε ένα άλλο μικρό, σε μια γιορτούλα μικρή με 4-5 ανθρώπους και το σκάσε.
Έκανε αντιπερισπασμό δηλαδή.
Έκανε αντιπερισπασμό. Τους έβαλε όλους και γιορτάζανε κάπου, ναι, για να τον πάρουν είδηση, πήγε και μετά την πήρε και φύγανε.
Αυτό δηλώνει όμως ότι ήταν ήδη μια celebrity που την παρακολουθούσαν.
Ναι, ναι, ναι.
Παρακολουθούσαν.
Έχει και μια παράξενη ιστορία.
Βέβαια και η Όλγα ήταν μια πολύ γνωστή ηθοποιός και έπαιζε και στα θεατρικά.
Στανισλάβσκι, θέατρο τέχνης.
Ναι, ήταν θέατρο τέχνης, ήταν Στανισλάβσκι και έπαιζε και στα θεατρικά του συζύγου της μετά, δηλαδή του Τσέχοφ. Ήταν η μούσα του.
Ναι. Στην πρώτη συνάντηση λέει που διαβάζαν τον Ιβάνοφ το θεατρικό και ήταν ο Στανισλάβσκι παρόν. Αυτός καθόταν στη μέση του τραπεζιού και ανάμεσα σε όλους και δεν μιλούσε καθόλου, τα είχε χάσει, οι ηθοποιοί αναλύαν το έργο και όταν σηκώθηκαν να κάνουν διάλειμμα τους άκουσε να λένε ότι αυτό το πράγμα δεν παίζεται, δεν είναι θεατρικό, δεν υπάρχουν χαρακτήρες, δεν είναι τίποτα, δηλαδή όλοι βρίζανε,
ναι,
και άνοιξε μια πόρτα και έφυγε και ήταν με τον Στανισλάβσκι μαζί, δηλαδή,
ναι, ναι,
μεγάλη ιστορία.
Ναι, εγώ όσα θεατρικά του έχω δει, βλέπω ότι πάντοτε το κάθε ανέβασμα ήταν και σαν να έβλεπα ένα διαφορετικό θεατρικό έργο, γιατί ήταν ακριβώς τόσο αποστασιοποιημένη η γραφή του, τόσο στεγνή, φωτογραφική θα έλεγε κανείς, σαν να πιάνε φωτογραφικά ενσταντανέ από, και η κάμερα να βρισκόταν σε ένα χώρο. Ξέρεις, το αντίθετο, το λέω αυτό επειδή η πρώτη μου γυναίκα ήταν ηθοποιός και είχα λίγο ασχοληθεί με το πώς παίζουν οι Έλληνες ηθοποιοί συνήθως. Οι Έλληνες ηθοποιοί παίζουν από τη στιγμή που ανοίγει η αυλαία ή που πέφτει η κλακέτα για το γύρισμα. Τα έργα του Τσέχοφ είναι σαν να υπήρχαν από πριν πράγματα που λέγανε, σαν πράγματα που θα υποθούν μετά και τυχαία πέρασε κάποια στιγμή
και τους έπιασε ένα μάτι, σαν ντοκιμαντέρ.
Έπιασε ένα κομμάτι από αυτά. Λοιπόν, και γι' αυτό έχουν αυτή την αβάσταχτη φυσικότητα πάντοτε σε κάθε εποχή, που αυτό το διαχρονικό χαρακτηριστικό της φυσικότητας.
Εσύ έχεις καταλάβει που έλεγε τα έργα του κωμωδίες? Εγώ δεν το έχω καταλάβει, γιατί οι περισσότερες ναι, σκηνοθεσίες είναι προς το δραματικό, όχι προς το κωμικό. Ενώ αυτός έλεγε, ναι, είναι για να γελάτε, είναι πολύ αστεία έργα και τα, ναι, έχω γράψει για κωμωδία.
Ναι, το έλεγε φαντάζομαι αυτοσαρκαζόμενο σε μεγάλο βαθμό, ναι, αλλά είναι και κωμωδίες, εγώ θα τις έλεγα υποδόρειες κωμωδίες, δηλαδή, ναι, δεν είναι εμφανείς, ναι, δεν έχουν ούτε μούτες ηθοποιών επιτρέπει, ούτε ατάκες αστραφτερές που να προκαλούν το γέλιο, τίποτα από όλα αυτά.
Και γενικά είναι απέφευγε τα συναισθήματα τα πολλά πολλά. Δηλαδή, ναι, δεν είναι ο άνθρωπος που θα πήγαινες να του λέγεις τον πόνο σου για να συγκινηθεί.
Ναι.
Θα,
ναι,
σε κοιτούσε λίγο αφιψηλού ίσως, δεν ξέρω. Εγώ θα φοβόμουν την ηρωνία του, την ψυχρότητά του.
Ορισμένοι ηρωές του, τώρα σκέφτομαι και από τις τρεις αδελφές, ορισμένοι δευτεραγωνιστές του είναι κωμικοί χαρακτήρες. Mm-hmm. Κωμικοί χαρακτήρες με ένα, τώρα και αυτό οξύμορο θα είναι που θα πω, με ένα μπεργκμανικό τρόπο, δηλαδή δεν παίζουν κωμικά, ούτε αυτά που λένε είναι αστεία. Είναι αστεία η κατάσταση μέσα στην οποία
βρίσκονται,
εμπλέκονται.
Ναι, ακριβώς.
Το αποτέλεσμα, δηλαδή σου προκαλεί μια, ένα μελαγχολικό χαμόγελο. Δεν είναι για χάχανα πολλά.
Είχα ένα Πολωνό συμφιτητή
δηλαδή,
που μας έλεγε,
νομίζοντας ότι θα δει σε Φερλή στα Ρώσικα, θα απογοητευτεί πλήρως.
Όχι βέβαια. Μα. Έχω ένα Πολωνό συμφιτητή που μας έλεγε όλους τους Έλληνες συμφιτητές του, μας έλεγε ελληνικές τραγωδίες. Ναι. Και κορόιδευε αυτό. Και φαντάζομαι ότι ο Τσεχόφ κάπως έτσι θα το έλεγε. Θα πήγαινε εσύ κλαίγοντας να του πεις τον πόνο σου που έχασες τον έρωτά σου, ας πούμε, ή που αρρώστησες. Που... Και αυτός θα σε κοιτούσε και θα έλεγε ελληνική τραγωδία. Σιγά.
Ναι.
Το περάσει. Ναι. Εντάξει, και τι έγινε.
Ναι.
Κάτι τέτοιο. Είχε μία πολύ αστεία, δεν ξέρω, αυτό είναι ένα θέμα. Υπήρχε μία γυναίκα στη ζωή του, η οποία έγραψε και βιβλίο για αυτόν. Και αυτός αρνούνταν κάθε σχέση. Έλεγε ότι την είχε ερωτευτεί, ότι είχε κάνει ερωτική εξομολόγηση, ότι είχαν βρεθεί ξανά και ξανά και ξανά.
Ναι.
Αυτός έλεγε ότι τέτοιο πράγμα δεν έχει γίνει. Αλλά τη δεκαετία του 40 όλοι μιλούσαν για τη μυστική του σχέση με αυτή τη Λίντια Βίλοβα, νομίζω ότι λέγανε. Και πολλά από αυτά που διηγείται βέβαια είναι και αληθινά, έτσι, στιγμιότυπα που τα είχαν ζήσει και άλλοι.
Ναι. Αλεξάνδρα, δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο. Μου έχεις υποσχεθεί, το ξαναλέω για να το ξαναπείς και εσύ και να δεσμευτείς. Έτσι,
δεσμεύομαι.
Ότι θα έρθεις να μιλήσουμε για την υπόθεση Γκράνιν.
Να το ξεθάψουμε πάλι.
Να το ξεθάψουμε. Αξίζει να το ξεθάψουμε αυτό το βιβλίο που είχε κυκλοφορήσει το 2008 από τις εκδόσεις Καστανιώτη και είχε πάρει και το κρατικό βραβείο χρονικού μαρτυρίας. Είναι για ένα κομμάτι της άγνωστης λογοτεχνικής μας ιστορίας που είχε και εκείνη την εποχή ιδίως και μεγάλες πολιτικές προεκτάσεις.
Αποσιωπημένης.
Βέβαια, αποσιωπημένης, γιατί κανένας δεν ήθελε να ασχοληθεί με αυτήν. Δηλαδή,
ασχολούνταν με
και αποτύψεις η αριστερά δεν ήθελε και η δεξιά της ήταν απεχθής όλος ο χώρος, ούτως ή άλλως. Λοιπόν, ναι, ήταν λίγο μοίρα Άρη Αλεξάνδρου, δηλαδή, αυτή η ιστορία του Κώστα Κουλουφάκου. Θέλω να έρθεις να τα πούμε αναλυτικά.
Ευχαριστώ.
Σε ευχαριστώ
πολύ και εγώ
που ήρθες. Ξέρω ότι θα φύγεις τώρα νύχτα για τη συμπρωτεύουσα.
Ναι,
οπότε
θα πω Θεσσαλονίκη.
Είναι διπλή η χάρη που μας έκανες.
Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ και εγώ για την τιμή.
Και εγώ. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
The end of the holiday comes. You know it means no mercy. They caught him with a gun. No need for the Black Mariah. Goodbye to the Brixton Sun. You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too.